Sveiki, bičiuliai, eteryje Kotyli istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto podcastas. Grįžta mūsų pokalbių rubrika, rubrika, kurioje kalbame ne kažkokiamis istorijos temomis su istorikais, o kalbiname įvairių profesijų žmonės, kurie, na, tiesiogiai, taip pasakykime, su istorija nedirba, nėra šios srities amatininkai. Tai čia, na, pavadinkime jos istorijos vartotojais, bet taip pat ir amžininkai, kurie gali kažką tai papasakoti apie tai, kaip viskas buvo iš tikrųjų. Tai nusprendėme reaktyvuoti šią rubriką ir šiandien mes, Antanas Terleckas ir aš, Marius Jamužis, kalbinsime Kastytį Sarnicką Kastetą, muzikantą, rašytoją, grupės G&G sindikatas narį. Labas, Kastytis.
Sveiki, sveiki, labas visiems.
Labą.
Mes čia su Antanu prieš pokalbį klausėm įvairių senų pokalbių, kuriuose pačiam teko dalyvauti. Tai buvo ten nuskambėjęs toksai 19 metais po knygos išleidimo, po knygos turnė išleidimo, kad šiek tiek nejauku lyg ir vadintis rašytojų, arba kaip pavadina rašytojų. Tai ar po 4 metų kažkas pasikeitė?
Ne, aš jau gal truputį įpratau, niekada, žinai, savęs nelaikau kažkokiu rašytojų, nes, nu, be abejo, tai yra nejauku. Nu, koks aš rašytojas parašęs vieną knygą ir tai ta knyga, žinai, tokia suskaitoma per 3 valandas. Tai...
Nu, bet rašytojas yra žmogus, kuris rašo. Tai čia toks...
Ja, bet Šurajevas rašytojas, ar ne?
Tam tikra prasme taip, nu, skečių, tai, bairių rašytojas.
Visi, žinai, mes esam rašytojai, žinai, ypač dabar šiais laikais, kai yra ten atsivėrę mum galimybę rašyti, reikšti mintis. Tai tas ir... Nu, taip be abejo, jau dabar, žinok, aš nesigėdinu ir netgi šiek tiek didžiuojuosi, o aš rašytojas. Bet, nu, kažkokiose tam tikrose sferose, nu, tai truputį gėda savo vadinti rašytojai.
Bet lygiai taip pat galim tave ir istoriku vadinti, nes...
Jo, istorikas, aš galiu pacituoti, yra viena garsi užsienio tokio reperio Jay-Z daina, ir jis ten, aš man atrodo, gal net esu kur nors pavogęs tas įdultis, kad mes reperiai rašom istoriją be pieštukų, nu, be parkerių, taip toliau, nes mūsų, žinai, dainuose, kadangi kažkokiose vat amžininkai, nu, taip toliau, vat aprašinėjom, ypač vat aš būti kažkokią, stengiuosi aprašyti ar dar kažką savo dainos, tai po 10-20 metų klausai tos senus įrašus ir galvoju, o, aš čia dainavau, kad vat, pas mane cigaretės kainavo 4 litus, žinai, mes apie tai net nebesuvokėm, žinai, bet ir kai kada koncertą tą dainą atliekam, žinai, ir ten duok man 4 litus, aš nupirksiu ten, žinai, cigarečių pakelį. Kaip kvailai dabar tai skamba. Bet iš principo tai yra, nu, kažkoks istorinis faktas, kuris yra, nu, kaip ir toks, žinai, rankraštis, kurį po 50-100 metų ir taip toliau klausant galima lengvų būdų.
Nu, ir tuo pačiu, tai istorija pas mus yra tas, mes jau esam kalbėję, man atrodo, su Marium apie tai, ta, pas mus yra vienas ir tas pats žodis, istorija ir istorija.
Jo,
o anglų
kalba, rašytai.
History ir istorija, tai vat ir, nes istorikam irgi, tai jie tarsi labai nori tą jau historiją eit, bet jiem šiaip, jeigu jie nori išeiti plačią visuomenę, nu kažkaip, kad būtų truputį labiau išgirsti, tai jiem vis tiek reikia papasakoti istoriją, o ne tiesiog uždrastyti.
Jo, mes iš principo, jo, reperiai yra storytelleriai, tai kaip sakant.
Tai čia ir penktadienį praeitą paskaitą vedžiau istoriją ir politiką ten studijų įvado.
Ir G&G sindikatą paleidai.
Ne, nepaleidau, nes visai būtų nieko gal. Bet ir sakiau, yra istorija ir istorija, vat, kaip tu sakai, o pasaulyje ir anglų kalboje yra history ir istorija. Ir čia vat, tas Orlando Fidžioso knyga The Story of Russia, nes jinai pasirodžiusi, kuris ne history analizuoja, bet tą story, tą mitą Rusijos istorijos. Tai vat čia irgi galima net ir per tai prieiti, kad ne viskas, kas parašyta kaip istorija ar pateikiama kaip istorija, ta, ką mes suprantame, yra iš tikrųjų ta istorija. Tai čia tas, turbūt rašytojas, tai čia dar ir tas tekstas, kuris man labai patiko. Nu, esi Židinys Aidai, šių metų 3 numeris, ar ne, yra tekstas apie Vilnių. Ir...
Jo, teko rašyti. Iš pradžių, tai aišku, aš labai išsigandau, nes aš gyvenime tokiu ypač, kai man, žinai, aš nesu, pavadinkim, net ir kaip tekstų rašytojas, aš nesu geras lyrikas. To būdu, kad aš ten, žinai, aš nemoku parašyti gražaus teksto, nu, poezijos, to dainos teksto, kad tokio. Ir save daug kartų esu laužęs ir bandęs rašyti ten tas, žinai, kažkokias metaforas, simbolizmas ir taip toliau. Nu, bet aš suprantu, kad aš gražiai nemoku, nu, gerai nemoku, nes aš esu labai priekabus, pavyzdžiui, nu, šiaip lietuvių, kai tekstus klausai, mane daug kas nervina, bet yra žmonės, kurie parašo gerai, labai paprastai atrodo parašo, bet, nu, gerai, tas pats Mikutavičius yra gerų labai tekstų, vat mano kolegas Varas rašo labai gerus tekstus, žinai. Nu,
laki mintis,
bet nu, labai gražiai simboliai, metaforos sudėlioti, ta prasme, vaizdingai, žinai, aš taip nemoku, ir, žinai, aš dėl to pereinu į tą kažkokią būtinę kalbą, aš galiu pasakoti kažkokias istorijas. Dabar nusimušu mintį, apie ką mes...
Tekstas apie Vilnių, tai irgi, nu, iš esmės amžininko pasakojimus.
Tai jo, tai aš dėl to labai išsigandau, nes, nu, užduotis buvo kaip ir tokį, žinai, nu, ese parašyti, nu, ese, tai, žinai, tokie minčių srautas, dar kažkas, o aš esu tiesiog, aš paprastas istorijos pasakotojas, tai, bet kadangi kažkaip pat pavyko įvilgti į tą, tai džiaugiuosi, kad taip kažkiek pavyko.
Čia toks, nu, iš esmės, tai yra atsiminimai apie miestą, kuris ten, aš taip suprantu, 90-ųjų kažkas pabaiga, ar net 90-ųjų
vidurys. Taip, nu, tai būtent tiek į studentavimo laikai, bet žinoma, tai yra išgalvota, žinai, tokia hiperbolizuota ir taip toliau istorija, tai nėra tikrai istorija. Tai lyg ir, žinai, surrealizmo tokio aš bandžiau, nu, kažkokio įdėti.
Ten neskaičiusiems, bet turbūt paliksim nuorodą, galėsit taip. Susirasti.
Nes man, kaip skaitytojai, labai aš... Niekada gyvenime taip neparašyčiau, bet vienas iš didžiausių įspūdį, žinai, kurie darė savotiškai tas įspūdį knygas jaunystės skaitant, pavyzdžiui, tas Markeso 100 metų vienatvės, aš netgi rašydamas pradėjau suvokti, kad aš kažkaip, žinai, savotiškai bandau kopijuoti apie tą, žinai, ten buvo kokie nors žmonės, kurie ten negalėjo užmigti, ten tiesiog yra ta siužetinė linija ir kažkokie ten nemigos liga jos buvo apėmus ir jie nemiegojo ir ten tokie ir pradėjo elgtis kaip zombiai, aš dabar tiksliai neatsimenu to. Tai aš savotiškai va tą rašydamas apie tą, kad negali miegoti, žinai, ir eini po miestą vaikščiai. Nu, tokias savo asociacijas kėliau.
Tekstas apie tai, kaip pagrindinis personažas, numanomas pasakotojas, autoriaus turbūt tam tikra nu, materializacija tekste, kad jis tiesiog tiek bijo tamsos, kad jisai vaikšto po naktinį Vilnių 90-ųjų ir su jiem nutinka ten visokie keisti...
Tiek bijo tamsos, ta prasme, namie užmiegant ir tada eina
Bet tai iš tikrųjų, tai normalu, aš labai bijau tamsos ir ten yra daug faktų, kad ten, pavyzdžiui, iki kokių 30-40 metų beveik aš miegodavau prie šviesos. Nu, kada, žinai, kai vienas esi, vat, išvažiuoja šeimyną ten kur nors į aplankyti tėvų ir lieku vienas, tai kažkaip man toks, nu, nejaukų. Tai.
Bet aš iš karto tada noriu kabintis už vienos temelės, kuri nelabai su istorija susijus, bet kažkaip, nu, tu sakai, kad nemokė papasakot, kad taip sklandžiai to, nu, tu mokė papasakot, nemokė užrašyti, bet, nu, kai... Kai rašom, nu, nežinau, apie knygas iš karto galvoju, arba šiaip, nu, apie tekstus, kad ir tą patį žydinį, nu, yra tas tarpininkas redaktorius, kuris, vat, ateina, ten papeckioja, papešioja, pasiūlo, o muziko yra, tai žmonės, į kuriuos kreipiesi ar kreipiatės, kad, vat, biški pašlifuotų.
Mes esam tokie DIY, kaip vadinam, grupė, mes viską darom patys, bet be abejo, tokie žmonės yra vadinami muzikos prodiuseriai kažkokie, kurie sėdi prie kompiuterio ir tu gali atėjęs, vat, su gitara akustinė susikūręs keturis akordus ir žodžius ateini pas ir sakai, nori dainos. Ir tai tas prodiuseris tau visą tą dainą padaro, sumaketuoja ir viską ten. Bet mes esam, kai grupė G&G sindikatas, tai mes viską darom patys, pas mus muzikos prodiuseris yra Dunciavas grupės narys, kuris atsakingas už tą visą skambesį. Mes ateinam su savo tekstais, jis padaro muziką, o savo solinį kūrybą aš esu tas pats prodiuseris, kuris visą tai daro. Aš tiesiog duodu užduotis muzikantam, ką jam reikia sugroti ar kažkokias partijas. Tai realiai mes viską patys darom. Bet taip, muzikoje egzistuoja tie prodiuseriai, kurie realiai padaro. Nu, netgi prodiuseris gali dažnai būti kaip vat, literatūra ghostwriteris, kok nors aš įsivaizduoju. Dažnai atlikėjas, žinai, gali nieko bendro neturėti su dainos sukūrimus, jie tik tai atlieka. O už viso to stovi kažkoks kompozitorius, prodiuseris.
Tai, tai čia man tai geriausiai žinomas iš metalo muzikos, metalikos, kažkada jaunystai fanas buvau, tai ten, kai atėjo Bob Rockas, prodiuseris, tai jis truputį pasuko, aš taip suprantu.
Jo, bet gyvoje muzikoje gal yra šiek tiek kitaip, jie labiau yra tokie, žinai, jie be abejo turi daug patarimų, kaip turi skambėti, kaip ten kas, nes, pavyzdžiui, yra kai kurie prodiuseriai net keičia grupių būgnininkus, yra labai garsi istorija, aš nesu grupės Nirvana mėgėjas, nes grandžio aplamai nemėgstu, bet, pavyzdžiui, kai įrašinėjo savo garsų į Nevermind, man atrodo, ten, aš nežinau, Rikas Rabinas ar kas tenai prodiusavo, nu ir tiesiog buvo būgnininkas atleistas ir paimtas garsusis tas dabar Foo Fighters lyderis, kuris pergrojo dainas, man atrodo, viena liko originali dar senojo būgnininko, nes, nu, va, to būgnininko, kaip jis groja, prodiuseriui nepatiko. Prasme, nu, tai prasme, kurie...
Grupės perkūrimas.
Nu, ne tas, kad perkūrimas, bet jisai sako, nu, žinot, jeigu jūs pakeisit būgnininką, tai skambės daug stipriau. Nu, ta prasme, nu, ir grupė, arba jie ten yra kažkokie draugai, kur sako, ne, arba, nu, jo, mes norim stipriau skambėti, ir jie keičia būgnininką. Nu, taip, nu, yra tų dalykų. Tai skirtingai prodiuseriai visokie turi įtakas ir be abejo, kai kada prodiuseriai muzikos yra daug garsesni netgi už grupės ir jie ten turi savo vardus, koks nors, pavyzdžiui, Steve Albini ten būdavo toksai, kuris, nu, arba šitas Brian Eno, kaip produceris, kuris dažnai kas sukūrė YouTube labiau, ar jisai ar YouTube patys sukūrė, nes būtent Brian Eno yra atsakingas už tą YouTube skambės ir visą tą iškilimą. Nu, čia kaip aš įsivaizduoju. Arba ten koks nors Davidas Buvis, man atrodo, ten parašė, nu, neparašė, suprodusavo netgi geriausias popo dainas, žinai, nes jisai Berlyno ten kažkokia, kai buvo laikotarpis, kur vat, būtent Davidas Buvis bijojo, nes su pop atlikėjas, toks, nu, bijojo savo ten kažkokius eksperimentus daryti, jisai eksperimentavo, žinai, ant šito iki popo. Arba aš jau čia gal maišau, ar Laurydą, žinai, tenai, nu, ten visai jie ten trynės ir taip toliau. Nu, tai ten labai dažnai tie produceriai, nu, tokie yra gana svarbus.
Gerai, bet turbūt vis tiek mes
istorikų podcastas.
Istorikų podcastas. Tai kai aš tau parašiau, kviesdamas ateiti pas mus, tu iš karto pradėjai pasakoti istoriją, kaip jūs savo vidinius būtovės lėpinius kurdavot ir diskutuodavot apie istoriją. Taip, mes... Tai koks tavo paties santykis su istorija?
Aš tai neslėpsiu, žinai, kaip buvau mokinys ir taip toliau, tai turbūt mano vienas mėgimiausių dalykų, turbūt netgi mėgimiausias dalykas mokyklai buvo istorija. Ir kadangi aš baigęs mokyklą norėjau stoti į sociologiją, man reikėjo laikyti istorijos egzaminą stojamąjį, anksčiau nebūdavo tų prielinų, kitų buvo mokykliniai ir stojamieji. Tai aš daug ruošiausi, ten ir jį laikiau, gal tada šiek tiek atmušė norą, kai tu žinai, ne savo pomėgių tą darai, o istorijos tas smagumas visas turbūt buvo, ašgi žinai, dar augęs tarybiniais metais. Ir kada atsirado namie ta tokia šviesta, bet jau kietais viršeliais Šapokos turbūt Lietuvos istorija. Ir tai buvo, žinai, tau 12-13 metų, ten tas atgimimas kaip tik pas mus prasidėjęs. Ir buvo, nu, aš ją visą studijavau, skaičiau pirmin atgal ten visus faktus. Žinau, aišku, skaitimas vykdavo visą laiką mūsų, žinai, vaikų ir turbūt daugelio Lietuvos žmonių iki turbūt 1930 metų, kai Vytautas nukrenta nuo arklio. Ir tada mūsų tai, istorijos domėjimas to Lietuvos laikotarpį baigėsi. Bet ten, man atrodo, po to kažkokio Kojelavičiaus, Vijuko ten kažkokia istorija, sakčiau, jis ten kažką ten dar. Nu, ta prasme, va, tuo laikotarpiu atsirado tų, žinai, knygų ir jos labai stipriai traukė. Ir netgi atsirado tie visi žurnalai, Žvaigždutė gal atgimė ten ir pradėjo tokį lietuvių, ar tai senus kažkokius, ar tai pseudo tokį, žinai, grožinę vaikam literatūrą apie Alpuką ten ir taip toliau, žinai, nu, tu labai įdomu buvo, nes tai buvo lyg ir tokia ilgą laiką draudžiama literatūra ir jis taiga atsirado ir tas, vat, gal, žinai, nu, labai domino ir traukė. O vėliau, ir mes va tą kartą tokia augom, nu, tie vaikai, tai ir mūsų grupė, ir ta bendruomenė tokia, ir Svaras, ir vat Pušas buvo, Pušas netgi bandė studijuoti istoriją, man atrodo, Vilniaus universitete pirmą semestrą net yra praėjęs. Tai kai mes važinėdavom tomis kelionėmis, ten vis tiek neslėpkim to alkoholio, yra daug nemažai, ir kai jau pagaudom tam tikrą formą, tai populiariausia tema buvo diskutuoti istorinėmis temomis. Nu, taip, bet ten tokios, žinai, girto šnekos, bet visus faktus prisimindavo mūšius, ten, žinai, datas, nu, kažkas ten, ar Salas Pilis, ar Orša, ar ten, žinai, ten, nežinau. Nors mokyklo aš dabar, vat, kai pradėjau minėti mūšius, kažkokiu, aš netgi, mes tai daug labiau mokykloje mokėme, žinai, Kulikovo, ten Čiūdo, visokius reikalus ir taip toliau. Nu, tos kitos šalies istoriją labai studijavom.
Bet tai čia pradėjai mokyklą dar sovietmečiu?
Taip, aš kokioj septintoj klasė, iki septintos klasės aš buvau dar pionierius ir tada mes jau nusirišom kaklaraiščių septintoj klasė, žinai. Ir tada viskas perėjo ir ten nebuvo literatūros, tada, žinai, tas visas mokymasis. Ir aišku, labai prasidėjo didelis dėmesys, žinai, tenai į tą tarpukario istoriją, į tenai ją labai išplėtė, jos ten daug, ten dėjo mano buvo, žinai, toks. O ten 11-12 klasė, ne apie Žalgirio mūšį, žinai, ne taip įdomu.
Man tai, aš irgi Šapokos istorija, turbūt pirma buvo knyga, kur aš turbūt taip nusekliai tą senąją istoriją susidomėjau, bet man buvo pats blogiausias dalykas toj knygoj, kodėl čia nėra apie sovietmetį, kas man buvo visiškai nepažinta tuo metu, kai aš augau, visai apie tai buvo mažai rašoma. Arba aš tiesiog nerasdavau, tai tikrai dar nebuvo nei 40-90 tos Lietuvos istorijos sintezės, tai man čia buvo būsia, kodėl jie dabar nerašo, ir kažkurio metu sako, tai pasižiūrėk, čiagi yra 36 metų knyga, man tai kažkaip iki tol nedėjo. O tikrai, kokios temos, vat jūs važiuojat autobusiukė, čia aš aišku šturnėjau.
Aš jau gal, žinai, tenai netgi labai jokinga, aš, kad aš čia neišsigalvoju, o to tikrai yra, jeigu jūs paimsite bet kompaktą reikia susirasti. Mūsų 2001 metų išleista antrą patį garsiausią Gatvės lygos kompaktą. Ten yra daug dainų, po to yra toksai tylos tarpas ir yra įdėtas outro, vadinamas, kurį mes paslėpta daina, kuri net neužrašyta yra. Ten yra 2 ar 3 minučių toksai intarpas, kuris yra apie Vytauto kardą. Kad Vytautas buvo, įsivaizduokit, Vytautas, ir ten, nu, negražu pasakot, bet nu, tada met mes buvom tokie, nu, studijoje tiesiog buvo geriama ir kažkas nuspaudė mikrofoną, žinai, kad įrašinėt. Ir tai Vycka buvo ten, jis ten 1,50 m, bet jo gardas buvo 1,80 m ir jis ten, jo, o nu, ta prasme, tai aš nemeluoju to, bet tai yra, net mes tą albumą esam užfiksavę. Tai žinai, tos visos banalios istorijos, nu tokios, va, Vytauto kardas, girdami žirgai tenai kažkur, nu, apie tą pačią mūsų istoriją, kurį labai mes visi didžiuojamės ir kur mėgstam labai Facebook'e platinti tos žemėlapius, kokį mes buvom tokie dideli ir taip toliau. Tai,
tai dabar kaip istorijos mokslininkai mes galim pasakyti, kad va, istorijos šaltiniai patvirtina šitą kasteto pasakojimą, nes va, yra įrašas, yra tokie istoriniai šaltiniai, kurie šitą legendą patvirtina.
Galim verifikuoti ir patvirtinti.
Ten, žinai, tas visus legendos ir mitus visokius, kad Vytautas ten be barzdos, kaip jis persirengė, žinai, tarnaitės rūbais, kaip pabėga ten, kaip ten kažkokiai su kryžiuočiai sužima Vilnių. Nu,
bet tai, žodžiu, visi tokie...
Kaip jo gailą pardavė Lietuvą, nu, tai, ta, žinai, nu, tokius, vat.
Bet tai visi tokie šapokiniai buvo visiems viduramžiai labiausiai.
Taip, nes, nu, tai yra tas, žinai, tas dalykas, kuriuo ten... Tuo metu turbūt lengviausiai didžiuotis ir taip toliau, kokie mes dideli. Bet aš po to, aišku, vėliau supratau, kad nu, ten yra daug kitų dalykų įdomių ir ten, žinai, ten vėlesni laikotarpiai. Nu, bet nesu stiprus ir nelabai gilinęs, ir jeigu reikėtų sakyti, aš esu Sabaliauskaitės, pavyzdžiui, esu neskaitęs. Nežinau. Nu, čia ką turi bendro su to, bet nu, kad jį kvati garsiausia rašytoja, turbūt, kuri rašė istorinius romanus Lietuvoje.
Nu, dabartinė epocha. O tekstai, aš dabar galvoju, bandau galvoju perkratyti jūsų tekstų, aš tik apie tą Dablindą, kuris filmui, man atrodo, buvo sukurtas,
jo,
ne tik tavo, žinau, nėra istorinių tekstų pas jūs.
Netrukus bandau prisiminti, bet turbūt ne.
Tai tas neperiaugo į kūrybą.
Kad nu, labai turbūt sunku yra, aš nežinau, net kažką tokių, aš vienu metu gal kažką, netgi turėjau idėją, va čia, kadangi aš rašytojas, visą laiką nešiausi viduje irgi vieną mintį parašyti istorinį romaną, bet jis, vat, jeigu aš nežinau, skaitėt, neskaitėt turnėjas, tokiais pačiais personažais, kurie galbūt buvo pakliuvę į totorių nelaisvę, grįžo į Lietuvą ir išmoko daug žodžių naujų lietuviškų ir tos pačius, kuriuos mes vartojom, žinai, ir jie ten netyčia įsimaišo į tą patį Žalgirio mūšios šurmulį.
Atvaro tokie... į pilį, kur Nirvana kažkada groja.
Nu ką, nebūtinai Nirvana, bet jie dalyvauja labai daug įvykių su kurį, nu tokie, žinai, nu, mes įpratę žiūrėti tos visokius filmus ir taip toliau, tokios nesąmonės, kur yra kokie nors du kvailiai, kurie į reikšmingiausius Lietuvos įvykius to laikotarpio ir vos net ten lemiama, žinai, per klaidą jie sumaišo, ten atšaukė Vytauto kariuomenę, kad čia ne Vytautas, o po to nu, išsprendžia likimą ir vienu žodžiu, o po to, aišku, užbalevoja taip, kad gavę tą, kad nebepaima, nu, piliet. Nu, ta prasme, aš galvau, va, tokį romaną ir vis dar jį turiu mintyje, žinai, nu, kad kažkada gal gyvenime aš parašysiu per tą, bet, nu, čia... kuris nelabai ką bendro turėtų su istorinė, bet jis vyktų likti tam tikram istoriniam kontekstui.
Aš nuo to atsispirant, tokį, turiu klausimą apie personažų kūrybą, nes vėl ir klausant tų pokalbių, ir aš šiaip supratau, skaitant turnė, kad nu, gali kilti čia tų problemų, kažkokių kažkas įsižeis gali dėl personažų pokalbių, ir pats pokalbėje vienam sakė, kad čia ne aš taip galvoju, čia mano personažai, jiems reikia gyvumo. Taip. Ir vat, lygiai tas pats su istoriniais personažais, rašant istorinį romaną, kuris būtų, sakykime, humoristinis, čia galima prisidirbti, arba net ir nebūtinai humoristinis, čia Ivaškevičiaus atvejs su romanu Žali, kuris dar iki šiol tai tęsiasi, tai besitėsi tą nesąmonę, kai jis yra kaltamas kažkokiu šmeižimu, nes panaudoja vat, konkretų personažą, konkretų partizanų vadą. Tai kaip pačiam atrodo, čia, man tai toks suprantu, nesveikas turbūt santykis.
Aš labai irgi, kai kada išgyvenu, ypač žinai, šiais laikais, kada tas yra labai didelis nu, socialinis jautrumas ir aš lygiai taip pat esu jautrus. Bet nu, yra daug temų, kuriamis negalima kalbėti arba negalima kalbėti, bet yra žmonių, kurie kalba apie tai, nu, pavyzdžiui, nu, nežinau, kad ir tas pats, žinai, tenai lyčių ten klausimas ir visa kita. Ir jeigu aš noriu tokį žmogų pavaizduoti knygoje ir noriu tas mintis jas užrašyti, aš kart kai kada bijau, kad mane irgi degins ant laužo, sakys, va, tu čia, žinai, kažkoks tavo pagrindinis personažas, kuris ten, žinai, nežinau, moterų smurtą toleruoja.
Seksistas.
Seksistas. Bet tai, nu, jeigu aš tokį personažą kuriu, tai nereiškia, kad aš taip, man reikia tokio personažo, žinai, knygoje.
Man čia primena socialistinio realizmo tą kanoną, kur tu galėjai, vat, pavyzdžiui, Vytauto Rimkevičiaus romanas Studentai, tu galėjai vaizduoti tokius studentus, kurie, nu, net ir nacionalistai, šiek tiek aš jau ten nepamenu ten tų personažų, bet būtinai turėjo būti tas teigiamas antagonistas, kuris reiškia, nu, ne antagonistas, tas teigiamas personažas, kuris jiems duoda atkirti kažkokį, reiškia, juos pastato į vietą. Tai va čia toks irgi truputėlį, kad tu atsit, gali kurti kažkius personažus, bet būtinai vos ne jiems turi parodyti tam romane, kad taip elgtis nedera. Nu, čia truputį, nežinau.
Ne, tai jo, bet visą laiką yra ta tokia, nežinau, savotiška baimė, kad o po to nors aišku, jokiam ten tam kūriniui, pavadinkim taip, nėra blogos reklamos. Net ir, aš manau, kad ten net ir tokiu atveju, jeigu pradės visi Facebook'e tenai dalintis ir sakys, kad šitam knygė va čia kažkoks ten, žinai, taip ir taip yra, tai čia yra reklama, bet žinoma, jautriai reaguoja tada turbūt. Nu.
Galim dabar turbūt pakamentinėti truputį jau patį kaip istorinį šaltinį, netgi apie sovietmetį, apie 90-uosius vis tiek formavimosi metai, vis tiek toks turbūt stebėtojo, bet to pačiu ir dalyvio žvilgsnis. Kas, tai kaip čia, nemandagiai paklausiu, kelintų tų gimimo esi?
76.
Tai dar to sovietmečio taip spėjai dar
Spėjau pamatyti, aš kai kada su žmonėm kažkokiais, kai sutinku savo kartos žmonės, sakau, o, tai tu prisimini Brežnevo laidotuvės. Ta prasme, aš esu iš tų, žinai, dar žmonių, kurie prisimina Brežnevo laidotuvės. Aš atsimenu, kad mane paleido iš mokyklos ir aš jau tada, aš mokiausi Karoliniškėse, o gyvenau Lazdynuose, reikėjo nemažai. Ir tikrai nuo troleibuso ten iki namų kolėjau ir taip galva, Brežnevas, ir taip lyg ir liūdna, bet iš mokyklos paleido, kaip ir faina.
Kiek 7 metai, 6? Nu, šito antrais
tai
arba gal kitas kokias Černenkos?
Ne, tikrai, trečiokas gal buvau, žinai, bet nu, vat yra tie, žinai, aš ir 4 metų prisiminimą neturiu, 82 metai, mes su broliu laukiam, tėvai išėjai kažkokį turbūt ten koncertą renginį, mes su broliu laukiam prie televizoriaus, aš Nu, vat, vienas pirmųjų prisiminimų, kad ir laukiam ir turi paleisti hiperbolę. Ta prasme, jam tai buvo gerokai vyresnis, jam tai buvo svarbu, žinai, vat per naujus metus yra gandai, kad paleis hiperbolę. Ir mes sėdėm, vat, prie jo, nu, vat, toks vat prisiminimas, kad mes laukiam hiperbolės, kada per televizorių parodys. Ir aš nežinau, ar aš sulaukiam, ar rodė, ar nerodė, turbūt užmigau tenai, nieko, bet, nu, kad vat kažkoks vat toks vat įvykis yra. Gal čia ir vėlesni metai, bet man kažkaip užsifiksavo, gal hiperbolės nebuvo, aštuom antrais dar, gal buvo, nežinau.
Jau buvo, turėjo, jau buvo.
Tai vat sakau, va toks yra. Aišku, po to kiti prisiminimai, va tie nauji metai, žinai, vaikystės labai ryškus, kad vienais metais laukiu Napalauk serijos. Per naujus metus išleisdavo naują seriją Napalauk. Nu, pagadyt toks rusiškas filmukas, kurį mes visi labai žiūrėdavom. Ir laukiau, ir po to tėvai sako, tu jau eik miego, žinai, mes tai pažadinsim, kaip paleis. Ir aišku, šitie atsikeliu, ten nekalėdų senelio dovanos, senio šalčio dovanos svarbu. Kodėl manęs nepažadino, aš nepamačiau, Napalauk naujos serijos. Tas buvo toks, žinai, šis laikais taip atrodo jokingo, ten buvo, nu, vaikui tragedija, visi, aš nepamačiau to serijos. Po to reikėjo supranti, pusę metų laukiu, kol jie kitą kartą parodys gal, o gal neparodys, per labanakt vaikučiai ten ar kada.
Kaip mokykla atrodė, va tas sovietinė? Ir kodėl Lazdynuose, tai net ne Lazdynuose, bet ten tie, kas dabar turbūt vadinama Lazdynėliai, ten
ne,
už Oslo gatvės.
Lazdynuose. Bet prie pat Oslo gatvės, mano laikais Oslo gatvės nebuvo, tai buvo mūsų žaidimo aikštelė, kur mes bėgiodavom, žaisdavom indėnus. Tos ligoninės nebuvo, ten buvo šunų tokie voljerai didelė, nu, šunim treniruočių tokie aikštelė vietoj ligoninės. Tai mūsų ten buvo žaidimo aikštelė, o tuos Lazdynėlius mes vadinom pasiolkį kažkodėl, nežinau, toks kaip ir kaimukas šalia, kuris ten truputį konfrontavom. Kadangi mano mama buvo mokytoja, tai aš mokiausi toje mokykloje, kuri dirbo, jį dirbo prie televizijos bokšto, keši pirmoji viduriniai, kas yra Karoliniškės dabar. Tai man tekdavo važinėti į mokyklą iš mokyklos, o mokykla... Aš nežinau, aš kažkaip norėčiau, kad tie vaikai šio laikiniai pamatytų, kas tai yra senoji mokykla, nu, nes nu, man sukelia šypsaną, nes dabar vat, sūnus mokosi. Ir aš atsimenu, kaip mes tuos... Jūs vaikščiot koridoriui ratais, ar ne?
Taip.
Vaikščiojo, teko. Taip. Aš nežinau, dabar turbūt nevaikščiojo.
Mano mokykla buvo nu, tokio rato formos savalo. Tai
ne, bet aš netą turiu minį, kad yra pertrauka ir tada visi mokiniai išeina, nu ir dabar ten bėgioja, daro, ko nori, sėdėjom palangos.
Taip,
ir
eina ratu aplink mokyklą.
Taip, ne, nėra, nu pas mus buvo didelis koridorius prie mūsų kabineto ir visi eina ratu tuo koridoriu. 5 minutės eina, negalėjom palangęs sėsti nieko, žinai, vaikščiai yra būdintis toks su geltonais raištys, kurie žiūri, žinai, kad visi eitų ratu. Visi tas 5 minutės paeina ratu, tada skambutis į pamoką, visi nueina į pamoką, sėdi pamokoj. Aišku, būdavo ten, žinai, ten žiemą ten iškrito sniegas, tai toliau tai ten išbėgam, žinai, ten gniūštėm tom pasimėtom, jau gal čia vėliau, bet tas vat, man kažkodėl įstrigė, kad vat, mes tikrai, nu, kaip kažkokie, kaip pavinai, nu, Šiaurės Korėja, realiai, visi turėdavo būti, nesakau, kad, bet, nu, turėdavo būti apsikirpę, žinai, gražiai, vat, pavyzdžiui, aš auginau biškį, toks buvo metalistas, auginau ilgesnius plaukus, nu ir mes vis tiek slėpdavomės nuo direktoriaus, ten direktorius sėjais, ten jisai pykso, dar mano mama mokytoja, nu kažkaip, žinai, jau buvo tie tokie, kad vaikščios direktorius čia su savo žirklėm, žinai, nukarpys tuos plaukus. Nu tokių...
O čia labiau baimė buvo, kad, ta prasme, ar pagrįsta baimė, kad jisai nu, vaikščio su žirklėm?
Gal nėra gyvenime nukirpę, bet tokių, žinai, buvo prisigazinimų. Ir,
kad... Nu, legendos tai turėjo sklist, nes nu, kai hipius tvarkydavo, tai... Nu...
Juos anksčiau, aš, jo, mes jau matėjau, tie vat, buvo 8, kiek va čia, 10 metų, 8-6 metai ir taip toliau, kaip tikėjau tas. Bet dar vis tiek, iki pat 8-9 metų realiai ten vis tiek nu, buvo tas toksai... Net ir vėlesni laikotarpiai, supranti, mokytojai tai liko prisigazinę ir taip toliau visko. Aš atsimenu, buvau pankas ir nesiskutau skiauterę, bet tai jau buvo toksai, žinai, aha, jau čia jau mokslo metų pabaiga, rytoj vat, paskutinė diena, mes ten su draugais taip toliau žik ir man nuskuto skiauterę. Ir nuėjau į mokyklą, nu tai ten buvo toksai, žinai, bet visos mokytojos ten pašiurpo mano, nu čia maniškis, maniškis, žinai, nu taip, nu kažkaip.
Stogą turėjai biškį.
Ne, tai nebūtų gal nieko blogo. Jau pas mus visų pirma jau leido ten kažkada penktadienį eiti be uniformų, po to visai tas uniformas panaikino laisvėjo, atsirado to tokio, žinai, bėgiojimo, gali sėdėti ant palangės, gali ten tą, na, daryti. Ir gal aišku dėl to, kad ir mes patys, nu, vyriškėjom, nu, kaip augom, jau nebe taip prižiūrėjo, bet va tie tarybiniai mano laikai susiję su, žinai, pirmą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą klasę. Tai va ten, tai man, nu, Šiaurės Korėja tokia.
Mm. O tai, va, už to paties kabinantis, tai va, paminėjai tą keletą tokių durnųjų praktikų sovietmečio, bet apskritai, va, jeigu taip galvotumėm, ar jautėjai, va, mokydamasis mokyklai, kad augiai labai politizuotoj erdvėj ir santvarkoj, kad viskas yra galų galia atsiriamė į politiką?
Vaikystėje tikrai taip, pavyzdžiui, aš atsiminu vaikystės, žinai, savo svajonės ir visa kita, aš tikrai buvau, nu, tarybinis vaikas, aš visiškai suvokiu tą dabar brūsų vaikų, žinai, na, vaikščiojimą į paraduose ten su kokiu nors tankisto kepure, nes mes taip augom ir mes tokie buvom. Darželiai, tie vat prisiminimai iš darželio, kad mes marširuojam vos, nežinai, tenai šitų kareiviškų žingsnių, bet ne dėl to, kad mums liepia, mums taip faina, čia tarybinė armija, mes, žinai, filmai apie karą tarybinį, viskas tarybinį, visa šita informacija tarybinė. Tėvai bijodavo bet ką pasakyti. Mano vėlgi, sakau, kai mano mama mokytoja ir, pavyzdžiui, mano klasiokas tenai kažkoks buvo, gal čia nesu mano, bet su kažkuria mokytoja susiję, jisai jau čia, žinai, to perestroikos metu pradėjo ten kažką rėkti, kad mano tėvai buvo buožės ir jos seneliai buvo buožės ir išvežė į Sibirą, o jo mama, man atrodo, dirbo stomatologiją ar kažkas ten, žinai, mokykloje tai ten greitai išsikvietė ir sakė, jūs... Tegul nešnekit, tegul tik šitom temom, nu supraskit, mes viską suprantam, bet jūs nešnekėkit šitomis temomis. Nu, ta prasme, ne dėl to, kad kažkokia, žinai, buvo baimė, nu, viskas buvo slepiama. Nu, mūsų tėvų, pavyzdžiui, kažkada mano tėvai gavo tokių kažkokių siuvinėjimo juostelių, nesuprasti kodėl. O aš, žinai, žaisdavau su tokiais indieniškais kareivėliais. Ir iš tų juostelių spalvotų suglau vėliavą pasidaryti. Nežinau, kodėl toks sutapimas, tos vėliavos spalvos buvo geltona, žalia, raudona. Ta prasme, tos juostelės. Ir aš taiga, tikrai nežinojau, kas tai yra. Net neįsivaizdavau. Susiklėvau ir prie tų indieniukų tą vėliavėlę pasidariau. Tėvai pamatė, išsigando. Sako, ten viskas. Daugiau taip nedaryk, žinai. Aš nesuprantu, kodėl.
O tavo tėvai...
Jie šneka, žinai, apie kažkokį smetonišką Lietuvą, čia visą kitą, žinai.
O tavo tėvai, jie kaip čia... Kada jie Vilniuje atsiranda čia? Tipinė ta istorija, kai po karo iš kaimų atsikelia?
Jo, jie atvažiavo studijuoti į Vilnių iš Prienų ir...
Ir pasiliko.
Ir pasiliko, bet tai, pavyzdžiui, ta mano tokia, žinai, liečiantis prie tos istorijos kažkokios, mano močiutė buvo visiška davatka. Jinai dirbdavo pas kunigus šeimininkę. yra dirbusi pas kardinolą Vincentą Sladkevičių šeimininkę ir pas amžinatilsį tokį Juozą Zdebskį šeimininkę, žinot. Aš kaip vaikas būdamas, kadangi Zdebskis numirė 86 metais kažkur, o nu, pas močiutę kaime vaiką, laiką leidžia, žinai, vaikai. Tai, pavyzdžiui, mano tėvai mane atiduodavo pas močiutę, kadangi šeimininkė vat, pas jį, tai aš esu 3 vasaras praleidęs, bet tai buvo tas laikotarpis, žinai, 7, 8, 9, 10 metų, kada ten po mėnesį, tai aš esu labai daug pavadinkim taip matęs, nes jisai, nu, aš vaikas, jisai mane vežiojosi visur, virgulininkas, ten, žinai, akmenėlių suka taip toliau po visus. Ir netgi veždavosi ten, nu, kai susitikimus kažkokius, mačiau, kaip ieškojo pasiklausimo aparato, žinai, ten šitam savo virgulėm, tenai, tokių visokių. Ir aš nesupratau, kas ten yra ir taip toliau, bet po to vienais metais, vat būtent tais metais, kai jis žuvo, manęs nebevežė, nes mano tėva pradėjo kviestis. Mm. Tėvas, jeigu būdavo vis tiek, žinai, tarybiniai metai, išgeria ten, kas nors skambinasi su giminėmi į prienus, ten, nu, tai jau įsijungia, čia jau pasiklausimą, jau čia jau ten, žinai, toks aršus. Ir yra mane tėvas pasisodinęs ir sakė, mane čia klausinė, ar tu matėjai ten tokį su raudono ranką, sako, jeigu kas tai ten, žinai, ten, nu, vienu žodžiu, buvo tie dalykai, kad daugiau aš negalėjau važiuoti pas močiutę į kaimą. Tai skau tam tikrą prasme, žinai, esu prisilietęs toks nesąmoningai, kaip visiškai, vat, kažkoksai vaikas, bet esu matęs tas tuos dalykus, žinojas ir tas istorijas.
O su raudona ranka, tai čia dėl to, kad Marius turbūt geriau žino tą, kad KGB bandė, nu, kompromituoti Zdebskį, kad jisai ten...
Ne, tai aš žinau, jį buvo, tai Zdebskis, aš žinau, tas istorijas, kur buvo, žinai, priberta ten chemikalų ant sėdynės ir taip toliau, nudeginta nugara, ir aš esu matęs pas jį visas tas, jis laikė sėdynių atlasų, žinai, savo žalio superliukso, ta prasme, aš esu gyvenęs tenai, žinai, tai visas tas istorijas kaip ir žinau. Ne, ir žinau, tos žmonės, kurie, žinai, kartu su juo žuvo, jį tą pienovežį atsitrenkė. Nu, tai...
Čia toks visiškai artimas santykis, kaip, nu, pakant... pirmoji eiliai matymas.
Jo, bet aš buvau labai mažas, žinai. Mm, aš, tai buvo 8-9, žinai, ne viską ten, žinai, nedaug prisiminė, bet tam tikrą būtį, tai nes vis tiek tu mėnesį gyveni pas jį, mėnesį aplinkui daug yra labai žmonių, aplinkui ten burdavosi labai didelė bendruomenė, jis kadangi išvabuotintos vairavimo teisės visą laiką būdavo, kas, nu, vežiojai, tai būdavo šitie iš seminarijos žmonės, ir ta rinkdavosi jaunimas toks, žinai, nu, aš tuo metu tai vaikas, aplinkui to daug žmonių, pastoja didelės vakarienės, kažkokia, žinai, kadangi tai vasara, tai buvo joninių šventimas, ta prasme, tai man patys geriausi prisiminimai, nu, labai, žinai, toks šviesus žmogus buvo, ir aplinkui šviesi labai bendruomenė tokia.
O močiutė, nu, nežinau, ar yra tekę domėtis, nes vis tiek Zdebskis ir neiškia, kiti kunigai, nu, turėjo, nu, katalikų bažnyčios kroniką ir va ta visa pogrindinė spauda, arba tiesiog va, tas, sakykime, taip, disidentinis veikimas, ar kažkiek teko domėtis, kad prisidėjo prie kažko, ar paskui
pasakojo? Ne, močiutė gal nelabai, ji yra gavusi apdauna, čia labai jokinga istorija, žinai, mano močiutė iš tikrųjų buvo ištikėjusi už rusų karininko tarybiniais metais, bet karininkas buvo šitas medikas. Ir močiutė yra gavusi apdovanojimą už tai, kad jis buvo geras turbūt žmogus, kaip partizanų ryšininkė, kuri tiekė vaistus.
Mhm. Sovietinių partizanų, ne, lietuviškų partizanų.
Lietuvių partizanų, jo, nes, nu, yra tas laikotarpis. Ir vėliau, kadangi tie karininkai, žinai, juos kilnoja visur, jam teko išsikelt kažkur kitur močiutė, kadangi tokia Lietuvos patriotė, nu, bent jau Davatką pavadinkė, ir jį liko su savo šeima čia, ir aš niekada gyvenime nematęs savo to senelio, bet aš apie jį žinau tokias istorijas, kad jisai, vat, yra, kadangi Prienuose buvo dalinys, ir ten jie yra iškeliavę, tai yra tokio. O močiutė, tai ką aš žinau, jį žinok, nu, kaimo Davatką, čia gerąją prasme, ir jį tikrai tenai nebuvo nei kovotoje, nei kas, jį tiesiog darydavo barščius skanius, žinai, darydavo gerai valgyti, prižiūrėdavo viską ten. Taip toliau,
bet,
tai...
bet čia tas ir yra, kad tie vat žmonės...
Ir aš, kartais... Nuo mūsų tais laikais, nu, tikrai buvo slepiama ir nieko nekalbama, ir aš net tik daug vėliau sužinojau, žinai, be abejo, pavyzdžiui, man kas patiko pas jį, buvo begalė literatūros tos, žinai, likusios tarpukario. Tai aš visas, tai, žinai, ateitininkų kažkokius ten žurnalus, ten žvaigždutė, dar kažkas, nežinau, aš, kadangi, nu, absoliučiai nėra ką veikti, nu, kompiuterio nėra, draugų nėra, nieko nėra, tai aš sėdėdavau pastovę kažkaip ten tam ofisė ir ten sklaidydavau tuos, žinai, ten žurnaliukus skaitydavau apie tuos ateitininkus. Ten tikrai tuo metu net ir aš galvojau, kad čia mano gyvenimo ateitis ir mačiau, tik galvojau, šitas tai jau bus kunigėlis, kokios rankos patiko, žiūrėkite čia. Bet ir šiaip įdomu, žinai, ten bažnyčios rusėjai kažkokį palėpę, seni rakandai, ten kažkokia, žinai, nu, tokių geri prisiminimai. Ir aš atsimenu, šlavantų ežeras, po to Rudamino ir Rudaminos kalnas, ten kažkokie, žinai, atvažiuodavo žmonės, kurie ten ir tą kalną kasinė ir pasigyvena ir ten šalia. Ir aš ten tarp tų, žinai, irgi kažkokį, ten gal jodėjai archeologai kokie iš tikrųjų buvo, bet nu vis tiek įdomu, žinai, viskas.
Tas ir yra vat, apie tos ar katalikų bažnyčios kronikos talkininkus, ar šiaip žmonės, kurie prisidėdavo prie to, kad nu, kartais vat, įsivaizduojama ir dabar bandoma nupiešti, kad jie vat, kovotai, tokie visą kitą, tai to netmetant, bet tai žmonės, kurie darė, tai kuo tikėjo, tai yra vat, tikėjimas.
Gal, bet pavyzdžiui, jis buvo labai, aš, nu, žinai, šviesų žmogus, bet ant jo vat, bendruomenė kaimo pygo, nes jis labai daug važinėdavo, labai daug keliaudavo ir pastojo vėluodavo į mišęs ir vėl būlė, vėl ten, žinai, neturėjo, kažkas atsimenu, kad tokia buvo, žinai.
Tai gerai, tai šitą vaikystės etapą truputį pakamantinėjom, bet tai geografiškai tokioj ir mokyklai, ir Lazdynai netaip toli. Ar sausio 13, ar išlikus atmintį kažkaip? Nes, bet šiaip kaip tik vat už vakar, kai išėjo pokalbis tokioje akademinėje aplinkoje, kad buvo žmonių, kurie tiesiog, nors ir gyveno va ten Justiniškėse kažkur, kad jie tiesiog nepastebėjo, kad kažkas...
Oi, ne, žinok, visų pirma, tai aš tai galiu savo prisiminimai, žinai, namie šilelis, visa kita, tėvai jau gal ten atsigulė miegot, brolis išėjęs prie bokšto, ten gint kažką...
Atsipašau, bet kiek tarp tavęs ir brolio skirtumas?
7 metai, jam vis jau buvo 18... Plauksiu, Ainiais jau buvo grįžęs iš kariuomenės, nes jisai tarnavo 88-89 paleido studentus, jisai vienus metus atitarnavo ir priėmė tą įstatymą, kad studentam nebereikia. O čia, žinai, dar tas laikotarpis toks labai jokingas. Brolis išėjo į kariuomenę kokiais 88 gal, prieš pat sąjūdį. Ir tada prasidėjo sąjūdis, atgimimas, žinai, laikraščiai atgimimas, ten viskas ir mes visi, nu, ten jam į tuos, žinai, čia, nu, dėžutės siunčia, ten skondensuotų pienų, jis ten kažkur prie Baikalo, žinai, tarnavo. Ir rašo laišką, kad gal įdėkit man, žinokit, kokiu nors kitokiu laikrašiu, nes tas vat, nenors, atgimimas, nu, labai užpakalį bado. Nes jisai išvažiavo, supranti, visiškai nesuvokdamas, kas vyksta, o grįžo, jau čia Lietuvoje trispalvės. Ir viskas pasikeitė yra. Bet tai grįžtant prie sausio 13 ir tada aš, kadangi gyvenau Lazdynuose, žiūrėjau kažkokį filmą ir staiga, žinai, ten Bučelytė per teliką ten čiunčiun įsijungt visą kitą ir girdi sproginėjo. Girdėjosi nuo mūsų namų, mano brolis kaip tik buvo išėjęs. Ir tada pas tėvos didžiulė panika, žinai, jau ten gal kažkas vyksta, visi suprantam, kas vyksta, kad čia tankai važinėja, o jisai negrįžta, gal jau ten 5 ryto motina, žinai, jau tėvą ten siūst, skaminti visas ligonės, nieko nėra, viskas, žinai, nu, namie drama, tikrai drama reali buvo, žinai, ten su viskuo. O pasirodo, brolis grįžtant lifte užstrigo. Ar dingo elektra, ar kas, nes pas mus dažnai striginėjo liftas. Jis visą naktį tą prasidėjo lifte, iki ryto, kol atvažiavo kažkas ir jį ten išleido. Nes skambina, žinai, tam draugui, su kuriuo jis buvo, sako, nu tai mes ten stovėjom, pradėjo tankai važiuoti, mus ten tipo tas tankas išskyrė ir aš daugiau nemačiau. Nu tai ten buvo tokia, žinai, didelė panika. O mes kaip vaikai, mes mokėmės, nu, 500 metrų nuo televizijos bokšto, bet aš kažkaip vat puikiai atsimenu, kad mes sėdėm matematikos pamokoj, pradeda važiuoti tankai, ten, nu, nematom, bet, nu, dreba jau viskas. Ir mūsų matematikos mokytoja apsiverkė. Vaikam, tai kas čia, 13 metų, turbūt mano vaiko amžius, mes, žinai, prie tų langų prilipę, nu, kas čia, nu, tokie smalsus, mes ten pasidarėm tų plakatų, ten greitai prie bokšto, nubėgam ten, žinai, mojuom jais ten... Mokytojai atbėga, visus mūsų vaiko, sako, dinkis čia, kad tik jūsų nebūtų. Ne, nu, pamokos visų pirma, jie atsakingi už mus, žinai, nu, kad nieko nebūtų.
Po įvykio, ar ne, kad jie tą tankai vis važinėdo, ar kaip čia?
Nes... Ne, jie, man atrodo, matai, visą taip vyko...
Nes ten naktį...
Jo, bet dienos jie jau pradėjo važinėti, nes spaudos rūmų buvo įmimas, taip toliau jie ten gal atvažiavo apsupo, aš dabar necinorė stovėjo kažkur. Bet jie varinėjo, kad jie dienos metu per pamoką, žinok, jie tikrai važiavo. Tai vat aš tas atsinu, bet kad mum kaip vaikam tai nebuvo jokios baimės, aš dabar įsivaizduoju, ką mūsų tėvai tuo metu išgyveno, nu, tai prasme, nu, sunku suvokt, nes aš dabar kaip tėvas, jeigu tokį įvykį vyktų, tai nežinau, o mum vaikam tai buvo kažkoks čia, nu, kažkas čia, fainagi, nu, ne tas, kad faina sausio 13, bet, nu, Lietuva, čia mes kovojam, čia, žinai, daug žmonių susirinkę mitingai, einam ten laužus, deginam, nu, toksai buvo, žinai.
Bendrystė, masė.
Jo, ir jokios baimės dėl ateities buvo, kad čia kažkas, žinai, nu, ne, viskas bus gerai, čia toks.
O kaip mokykla tada po sausio 13, nes, jeigu aš neklystu, tai Šimulionis iš tos pačios mokyklos žuvo?
Iš mūsų mokyklos, man atrodo, buvę mokiniai, tik tai žuvo, jisai mokėsi mūsų mokykloje, bet perėjo, aš 41-ais perėjo 40-ą, man atrodo, bet aplinkui, nu, visos dėl to ir gatvės, ten Asinavičiūtė, Šimulionio, dar kažkino, tai yra buvusių mokinių, bet iš mūsų mokyklos esamų, kurie tuo metu mokėsi, tai nebuvo žuvusi.
Nes aš atsimenu ir LRT mediatekoje, gali kas klauso pasižiūrėti, susirasti, buvo toks Laisvės prospektos serija laidų, kurias vedė Kazimierą, reiškia, režisavo ir kūrė Kazimierą Šiaulys, tas pas, kuris prieš tai estrados orbitoje kūrė. Ir, nu, tokias keistos, aišku, laidos, to laikmečio visiškai visas estetika ir visas kalbėjimas, bet ten, nu, penketas, šeštas laidų, bet yra, ten yra autentiški kadrai, maždaug 91 metų pabaiga, 92 pradžia. Tai kai kurie buvo, dabar galvoju, Jankauskas, man atrodo, buvo metalistas, ir ten Hebra kalbina Rusiją, kurie rinkdavosi, grodavo. Šimulionis irgi toks truputį prie metalistų, ir maždaug, nu, tokia autentika, ir man atrodo, ar Šimulionio, ar kažkieno klasėje mokytoja kalba, ir va tas toks jos ir ašaros akyse, ir toks nuoširdus, natūralus, ir aišku, prieš tas kameras dar ir gal šiek tiek, nu, dar labiau padidina tą, bet tikrai matosi sumišimas ir mokinių, ir visas tas, nu, seniau turbūt praėjo kokią pusę metų, tai aš ir pagalvoju, kad ta mokykla, nu, turėjo būti tikrai susitraumavusi kažkiek.
Nes, gal, bet aš skau, vat... Čia yra labai dažnai pačių vat, vaikų amžiaus. Mano kaip tik tai buvo tas amžius 90-89, tai čia 13-14 metų. Aš dar turbūt buvau visiškai nesusiformavęs paauglys, kuris nieko nesuprato, kuriam buvo... Mes tuo metu kaip tik buvom pradėję groti ir aš sinu netgi Lazdynuose vat, sėdim, ten kažką bandom repetuoti ir čia vat, važiuoja ten tos... Baterai vadinami, kurie su garsiakalbės ten kažką pranešinė, aš neatsimenu, ką mes ten išbėgam, ten iš tų sniečkų pasidarom, juos ten mėtom tokį. Nu, buvo tokie, žinok, vat, kas ta mirtis, žinai, nesuvoki, kas ten, kas, žinai, tu nieko, visiškas toksai buvo nesuvokimas.
O tai sujungiant tada, vat, su... Nuo Davatkinio augimo Zdebskio pašonėje link tokio jau tikėjimo žmogaus iki metalisto ir panko. Kur čia šitas lūžis įvyko?
Kur lūžis? Tai...
Ar čia natūraliai visi, kas su religija susidomė anksčiau ir vėliau metalistais tampa?
Gal, nežinau. Tas... Ne, iš tikrųjų, man, žinai, turbūt viskas šeimoje prasideda. Brolis buvo klausę griežtesnę muziką, tų kasečių visą laiką buvo. Ir visą laiką norėjom, žinai, būti tokie metalistai kieme. Nežinau, kaip čia susibūrė ta bendruomenė.
Tuo metu, tai, man atrodo, tuo metu popsas tai buvo. Kaip labai populiari muzika.
Taip, nu, tai buvo pakankamai, ta, žinai, rokas, metalas. Nu, kitaip nebuvo. Arba tu metalistas, arba depešistas. Yra dvi buvo, o trečia struktūra montanistai. Kurie, nu, visiškai tie, žinai, rusakalbiai gal labiau. Ir, nes tas susiskirstimas tikrai tuo metu buvo ganėtinai didelis. Tai kažkaip natūraliai tie metalistai, nes nu, metalas, vyriška muzika, nu, depešai, tai žinai, nu, tokie, pei, ten sintezatoriukais groja, o metalas, nu, aš niekaip nesuvokdu, galvojau, kaip va, čia va, tas draugelis, toks normalus, atrodo, kaip bičias viskas ir į kašį, žinai, gali įdėti ir ten taip toliau, atklauso depešus. Nu, toks būdavo, nesuvokiama, nes, nu, nevyriška muzika. Vyrai prakaituoti turi būti. Nu, taip atrodė. Tai ir tas natūraliai, žinai, kažkaip. Po to tik tai, kai pradėjo muzikuot, su Hebra grot, tą metalą sunku išgaut, žinai, nes tais akustiniais instrumentais, kurie ten bandyti kaip fuzas daryt, tai pradėjom labiau jau taip domėtis pankroku, nes, nu, ieškot panašių į save, aš čia panašiai grojo, panašiai grojo tik tie, kur nemoka grot, žinai, tokie visokios pankų arba avangardinio roko, ten, žinai, kokio nors, o mes čia varom panašiai kaip rezidents, kokį, žinai, ten, toks, žinai. Ir labiau pradedi domėtis tą kitą muziką, kažkokį alternatyvinių roko, ir aš nuo to metalo atitrūkau, ir jo lab, kad Vilniuje tuo metu gal ta situacija buvo, kad aplink metalą ir metalistų bendruomenė būrėsi labai daug tokių metalistų urlaganų, vadinama šetonkė, kurie, nežinau, jie ten iš Kalvarijų rajono ir Naujininkų gatvių. Būdavo daug smurto ir muštinių metalistų koncertuose, o vat pas pankus atviršiai būdavo visi apsikabinę geria ir laimingi, ir jokio smurto, ir apie, nu, visas tas, žinai, labai...
Saugi ir dvi.
Saugi ir dvi, tai labai atitolau nuo tų laikų metalo, nes, sakau, aš nuėjau į kelis ten tuos Death Camps ir pamačiau, nu, dar mažesnis, kaip ten kažkas kažką muša, ten daužo ir toks, žinai, per daug agresijos man buvo. Ir būdavo, aš atsimu, mūsų pankroko festivaliai, pankroko koncertai, kur vat, būtent ateidavo tie treninguoti metalistai ir mūsų išvaikydavo. Bet jie realiai, nu, treninguoti metalistai. Aš po to sužinau, kas tai ten tokie buvo, ir jie juokės, ir jie gėda jam, tai vat choras iš grupės Žas, jisai buvo vienas iš tų treninguoti metalistų. Bet čia jau, nu, jis pats sako, nu, taip, nu, toks rajonas, tokia gatvė ir taip toliau, nu, taip buvo, nu, nu ką. Dabar mes geri draugai.
Tai šitų gal iš Naujininkų ir ta dainos eilutė laukia.
Ne, ten, jie, žinai, ten apsimetinėjo irgi jie, kad ten, bet man atrodo, ten visa ta Kalvareikų, nu, Kalvareikų Naujininkų savanorių, žinai, ten tai metalistai tokie.
Aš kažkaip niekad nepagalvojau, kad tokia, bet...
Tai taip, pavyzdžiui, ten yra pripjovę kažkas metalo koncertas kablyje, kur vieni laiptai visi, nes atėjo ten kažkam peilį suvarė, ten globusui kažkokiam ir taip toliau ten. Nu, tokiu, vat...
Aukso amžius vis tiek.
Kaip patys 90-ieji jauno žmogaus akimis, nes nu, dabar yra toks, nu, iš vienos pusės susidomėjimas 90-aisiais kaip kažkai egzotika, kažkoks estetikos
Man asmeniškai, jo, aš suprantu, bet man asmeniškai su kuo asociuosi su žiauriu skurdu. Nu, skurdas, absoliutus, žinai. Ta prasme, valgyt be abejo namie buvo, žinai, už ką ir taip toliau, bet mes, vat, šiais laikais turbūt yra nesuvokiama, kad jauni žmonės, bet nu, jau tuo metu po 20 metų mes antram, trečiam kurse mokomės, mes vis tiek norėdavom eiti į kažkokius barus. Bet tu negalėdavai sau leisti alaus bare išgert, nu, žiemą šaltą ant laiptinį negersi ir taip toliau. Mes nusipirdom parduotuviai bambalių tuo alaus, eidavom į barą, užsisakom, žinai, ten va, 3-2 bokalus alaus susimetam ir po to sėdim ir po stalų pilstumės. Ir čia ne šiaip kokioj kaniušniai, nu čia Vilniuj tų barų daug nebūdavo, būdavo bočiai, ten koks nors amatininkai, medininkai ir taip toliau, nu vat sėdi vienam iš tų barų. Ir tavo pagrindinė buvo, žinai, kad tik barmenas nepamatytų, kad mes vis dapilinėjom savo alų į tuos bokalus. Ir tai būdavo, tai nedarydavom tik mes, tai darydavo visi. Nes nu realiai pinigų nebuvo nieko. Ir, nu, pinigų totaliai nebuvo, žinai, va dėl to ir muzikinė scena visa... alternatyvinė ir netgi numirė, nes nu, žmonės neturėjo už ką pirkti bilietų. Net ir jeigu tie bilietai žiauriai pigūs, ten, žinai, kokie nors 5 litai ar 2 litai ir taip toliau, nu vis tiek, nu, renkasi, žinai, koncertus 30 žmonių. Aparatūra žiauriai bloga, instrumentai žiauriai blogi, įrašų pasidaryti visiškai neįmanoma. Nu, ta prasme, tai totalus skurdas, blogi instrumentai, viskas yra bloga, kažkoks vat, pogrindis undergroundas, visą laiką šalta ir mes visi, žinai, tokį ubagaujam, galima sakyti. Nu, tam, aš čia truputį perdedu, bet realiai, nu, gariūnų kultūra tuo metu yra apsipirkimai, vien tik tai gariūnuose, žinai, kur ten pigiau. Kažkokie, žinai, batus perki, kurie kėdai po 3 dienų nešiojimo suplyšta, pats bandai juos ten su momentu klijuotis. Nu, tai, nu taip, tai buvo, žinai.
Aš irgi, vat, nepasakyčiau, kad aš jaučiau skurdą kažkokį šeimoje, jokių būdų, ne.
Ne, tai sakau, šeimoje tai viskas gerai, nu tėvai dirba, valgyti yra, visko yra, bet aš turim, vat, tas, vat, kaip dabar gyvenamės, kur savo pramogom ir kažkam teatras, kinas, mes galim sau leisti bet ką, važinėti koncertus, skraidžiot po pasaulį, nu bet ką tu gali realiai leisti. Nu, tuo metu tu nieko negali, būdamas jaunas žmogus, aš turim, tu negalėdavai nieko sau leisti, nes stipendija mano buvo 18 pirma, kai aš įstojau į tą... į universitetą, tai mes negaudom stipendijos, gaudom pašalpą pradžioj. Tai buvo 18 litų. Tuo metu bokalas, atsimenu, New Yorko ten tam barakose, bare kainavo euros 80 ar euros 80. Nu, ta prasme, kad iš mano tos pašalpos išeidavo 10 bokalų alaus per mėnesį. Vėliau aš gaudau jau padidintą stipendiją, nes labai gerai mokiausi 54 litus, man atrodo, padidintą stipendiją. Vėliau gal aš, kadangi mokiausi dar ir konservatorijoje, tai yra aukštesnioji, nu, kelpšoji tai vadinama, bet į konservatoriją vadinasi, tai gal net ta padidinta stipendija buvo 80 litų. Bet vis tiek, tai yra būdavo, nu,
Aš atsimenu, kad minimali alga buvo 400 kažkas litų čia, bet jau gal 2000-ųjų pradžioje, tai vat irgi, nu, tas, aiškiai, nu, visiškai, aš vat tą ir norėjau pasakyti, kad...
Jo, kaip, o esmė yra, kad šeimoje, jeigu tu, ne, vat, pavyzdžiui, gitarą visą laiką kainuodavo, nu, gitarą kainuoja 500 eurų. Ar į šiandien, ar vakar, ar užvakar, ir taip toliau, nu, gerai, gal ten 300 ir taip toliau, nu, 300 eurų, pavyzdžiui, kainuoja gitarą, nu, užsienyje, nu, dolerių, frankų, bet aš turiu atitikmenį tą. O mūsų algos būdavo, nu, vat, kaip tu sakai, 300 litų. Tai yra, tavo tėvai turi taupyti pusę metų, kad tau galėtų nupirkti gitarą. Ta prasme, nu, niekas gyvenime tokios nepirks. Ir mes grodavom tom tokiom sulituotom, kurios likė iš tarybinių laikų fabrikų tų ansamblių, nes kiekvienas fabrikas, kiekviena mokykla turėjo ten tų prisipirkę instrumentų tokių nederančių. Tai vat ir mes visą tą palikimą turėjom ir vat, su tais visais instrumentais ir ten grojom, nes, nu, kad kažkokią nusipirkti ten, nu, instrumentą tai buvo nerealu. Nu, aišku, atsirasdavo ten tų pinigų, pavyzdžiui, mūsų, va, Duncevoj, ten gal kažkoks ten palikimas, žinai, staiga atsirado kažkur ten Australijoje giminės mirė, ar kas atsirado pinigų jam, žinai, motina, tada, va, nu, kaip vaikui jau čia išsvajotą gitarą nupirko, nu, užsienietišką, jau tą gerą, žinai. Vat jis turėjo gerą instrumentą. Tai būdavo tų tokių, žinai, nukrenta pinigų, daug būdavo kažkokių voktų, aš, pavyzdžiui, nusipirkęs buvau bosą kažkokį už ten gal 20 ar 80 litų, neatsimnu irgi, va, vagonus kroviau vasarą, užsidirbau pinigų, žinai, ir nusipirkau bosinę gitarą, bet man kaip pardavė sakė, tu gal, žinai, su jie per daug niekur negro, gal su jie koncertuose ar kažkas, aš da supratau, nu, kad e-jest yra vokta kažkokia, žinai, nu, tai aš ją, o jau pinigai sumokėti, ir tai, nu, ką aš dabar darysiu, nu, kur aš ten Facebook'o nėra, nedėsiu, kad aš čia, žinai, alio reklamą sakysiu, va, nusipirkau voktą kitą, nu, tai aš ją perdažiau, dar kažką ten nakleikiam, apkliemau, žinai, nu, ir taip su tokia baime ir grodavau, nes, nu, ir tai tas instrumentas dabar pamatyti šio laikiniai tie vat žmonės, ta vat, ten čekiškas kažkoks lentos gabalas su stygomis, nu, realiai, su juo ten, aš įsivaizduoju, dabartinis 18-metis pankas paimtų, taigi tas sakytų, kad durnas, čia reikia pusę metų pirštus treniruoti, žinai, kad galėtų nuspausti stygas ant šito instrumento, o mes tokiais grodavom, dėl to pas mus yra, mes prastai grojam ir mano kartos va ta visa, visokiai ten vacinius, turba animacija, ten jeigu jums serkė maišė, ten taip toliau, visas tas buvo labai daug gerų grupių, kurios turėjo labai daug gerų idėjų. Bet mes neturėjom visiškai instrumentų ir jokių sąlygų įsirašyti. Ir ta prasme, o mes grodavom, tai ten jeigu klausai tos įrašus, jeigu fantaziją jungi, mes visiškai ten to laikmečio muziką, ten kokią nors turba animaciją, ten nuo My Bloody Valentine, žinai, nedaug ko skiriasi ir tai yra tik tai metų skirtumas, žinai, vat jie prie 91 metais įrašė, o ten, žinai, turba animacija, nu ten po 2 metų jau tokį patį, žinai, albumą įrašinėja, žinai, ar kažkas tokio, ar mes ten, žinai, Sonic Youth bandėm kopijuoti, nu ta prasme, nu visas tas buvo tik, nu, tokiems skurde gyvenom, kad, vat, aš netgi, aš atsimenu, vat, rūkyt pradėjau turbūt irgi iš skurdo. Aš niekada gyvenime nebūčiau rūkęs, nes nu mane pykina, žinai, nuo rūkimo. Bet aš eidavau, vat, po paskaitų, einam su kursiokais kažkur ir paskaitų pertrauką, valandą laiko, žiemą šaltą, nu kur dėtis, tu eini į kavinę, užsakom kavos. Aš kadangi nerūkantis, tai aš tą kavą čiuk išgėriau, mano podelį nunešė ir prašau, atlaisvink staliuką, žinai, beveik taip. O anksčiau kai nesileisdavo rūkyt. O mano kursiokas, kuris rūko, jis pasiėmė kavos podelį, pasistatė jį ir jis, vat, kas 10 minučių po cigaretę į tą gurkšnelį. Ir jis visą valandą, cigaretės pigios to laiku buvo, jis su viena kava, jis visą valandą gali prasidėti. O kai tu nerūkai, nu tai ką tu? O ant antros kavos, ant arbatos jau pinigų nėra. Tu turėjai tą dieną, tai turėjai vat, pinigų tik ant tos kavos. Nu tai aš tada, tu duok man čia, žinai, cigaretę ten. Po vieną kioskosigi pardavinėdavo, ten, žinai, ten 20 kapeikų ar kiek ten tų centų sumoki. Va taip iš to skurdo, aš po to žiūrėjau jau ne tik, kad va, žinai, prie kavos ta jau įtraukė mane ir pradėjau rūkyti.
Aš tai galvau kažkada, kai visada turiu kažkokių literatūrinių sumanimų, bet neturiu gebos rašyti, tai galvau, kad romaną pavadinsiu parduokit vieną cigaretę arba duokit vieną cigaretę, nes čia dabar sunku suvokti, kaip po vieną cigaretę.
Taip, eidavai kioskelį, nusipirdavai cigaretę.
Aš atsimenu, mano pirma cigaretė buvo Klaipėda, nupirkta už 20 centų kioskė, nes kažkaip, aš prieš tai, ne, man atrodo, aš prieš tai patraukiau porą dūmų, nieko nebuvo. Šlikštu.
Taip.
O paskui po kurio laiko, gal po savaitės, noras, bet toks nesveikas noras. Ir mes tada jam su draugeliu į kioską ir pirkom tą vieną cigaretę. Ir tai buvo, sutraukiam, irgi buvo šlikštu, bet tai po truputį ateidavo. Tai čia tas viena cigaretė, tai yra skurdo išraiška, va, tas viskas aplinkui ir buvo. Bet klausimas, va, instrumentai, bet kažkurio metu... Jūs studiją įsirengė, Duncevas bro studiją įsirengė. Kaip atrodė
ta studija? Ne, iš tikrųjų mes su Duncevu kartu, mes viską darėm kartu, nes mes iš tikrųjų buvom grupė, grupė tokia, kuri grojo pankroką, bet mūsų va, draugas, kuris įstojo į žurnalistiką, tuo metu išvyko atlikti turbūt studentinės praktikos į Klaipėdą, jis išvažiavo ir jo prasidėjo žurnalistinis gyvenimas toksai ir jis atitolo nuo mūsų, mes likom su Doncevu dviese ir neturėjom dainininko jokio, vokalisto. Mes pradžioje atidarėm pankroko klubą Latako gatvėje. Jeigu kam nors tenai vat, vaikščiosi, būna Vilniui tokios ekskursijos apie pirmuosius reivus, dabar jau žiemą nebus, tai būtų, tenai yra šiek tiek papasakoja apie tą. Turėjom tokį pankroko klubą, kuriame užsidirbom šiek tiek pinigų, dar man atrodo, tais laikais gal talonai buvo, gal jau ne. Ir už tuos pinigus nusipirkom 4 takelių magnetofoną iš Algirdo Drėmos tokio žinomo veikėjo. Ir įsirengėm įrašų studiją. Tai aš kaip pasakoju apie skurdą, tai tai buvo galimybių kažkokių užsidirbti tų talonų. Bet, nu, ta prasme, tai buvo, nu, šiaip, brangu. Aš atsimenu, aš mokiausi konservatorijoje ir karts nuo karto talkininkaudavau, savanoriaudavau visokios renginiuose. Ir tam, kad užsidirbti pinigų, pavyzdžiui, vykdavo koks didelis paramos koncertas Vingio parke, o po 2 dienų konkūrų varžybos. Dabar jau gal sunku suvokti, bet anksčiau renginiuose galima būdavo gerti iš stiklinės taros. Ir, pavyzdžiui, praeina koncertas ten koks nors foje, kuriame buvo 30 ar 50 tūkstančių žmonių ir kurie visi gėrė alkoholį. Ir pilnas Vingio parkas yra stiklų. O kitą dieną turi būti kažkoks renginys, nu, žirgų varžybos ar dar kas nors. Tai vat surinkdavo gauja tokių 20 kaip mes, tokių, žinai, kurie vaikščia keliais ir po visą Vingio parką ten 2 dienas rankėjom stiklus rankomis, išrankam visus stikliukus. Nu, už tai gaudom kažkokių pinigų. Tai vat, skuvo, tokių darbelių būdavo kažką studentai. Tai užsidirbom, nusipirkom tą 4 takelių magnetofoną ir įkūrėm įrašų studiją. Ir tuo metu vat, tas laikotarpis 90-ųjų pabaiga, mes supratom poreikį, nes nu, nebuvo kuris įrašyti, arba tai buvo labai brangu ten. Vienintelė ta plokštelių įrašų studija, turbūt, kuri ten eilė, ten, nežinau, fojais įrašinėdavo biks. Ir aplink mus tada būrėsi ta visa alternatyvinė underground bendruomenė. Ir teko prisidėti ir labai džiaugiuosi ir Lipnus Makaražus pirštai į savo pirmą albumą. Ten įrašė ir Dr. Green vieną iš albumų savo yra įrašė ir kokį nors šitie Brambora, kurie vėliau persivadinosi Bora, žinai. Automatiškai atėjo, įsigijom vėliau ir kompiuterį, atėjo kažkokių reperių įsirašinėti, taip pat susipažinom su Svaru, kuris atėjo pas mus įsirašinėti. Netgi šiaip juokingas faktas, kad aš esu daręs pirmosius įrašus grupės Delfinai ir Stano yra mano toksai kaip ir aš jos muzikos krikštatėvis, jis apie tai rašė savo knygoje. Tai yra pirma studija, į kurią jis atėjo, buvo pas mane ir aš įrašiau tas 2 dainas, kurias jis pato nunešė į Koja Records. Ir Koja Records paklausė ir iš jo padarė žvaigždę. Tas dainas, aišku, Drėma po to perparodisavo. SH atgimimas irgi, jeigu tokia grupė yra labai džiaugiuosi, kadangi SH buvo visiškai numirusi. Ir Audrius atvažiavo pas mus į studiją. Mes su juo įrašėm 2 dainas. Ir viena iš jų buvo būtent tas Sumaišyk mane su cukrum, kurią vėliau, man atrodo, Žičkus ten permiksavo kažkur Anglijoje, bet realiai visas tas buvo, jeigu klausysi tą demo įrašą, kurį aš padariau kaip produceris, kuris ten, žinai, vokalus iškirpo į tą priedainį ir taip toliau atitarimus, ten viską padariau, tai mano kūryba yra sumaišyk su cukrum. Ta prasme, jo autorystė ir visa kita, bet tas vat, skambesys viskas yra, žinai, ir būtent tai ilgą laiką, vat, žinai, to užsiėmėm. Vėliau su sveikata buvo taip, kad man nusinusito užspaudė ausies nervą. Aš pradėjau negirdėti vieną ausim ir gulėjau ligoninį, tai ausis ilgai atsistatinėjo. Aš pasiėmiau knygelių ligoninį gulėdamas apie programavimą. Nieko nesuvokdamas, kas tai yra programavimas, bet nu tiesiog JavaScript, PHP, skaičiau knygas, kol gulėjau ligoninį. Išėjęs iš ligoninės parašiau CV ir nuėjau dirbti programuotojų. Nekartą gyvenime Aš interneto neturėjau ir nebuvau prisijungęs prie interneto, bet aš iš knygų išmokau ir įsidarbinau svetainių programuotojų. Ir po to pradirbau beveik 20 metų programavimo sferoje, kol išėjau va čia va, prieš 6-7 metus.
Šitų laikų įstabumas, kad tu viską, tas galimybės buvo labai tokios didelės, nes nieko nebuvo, nebuvo užsikabinti. Aš irgi esu web, nu, aš tik niekad taip ir neišmastelinau PHP, Java, tai dar šiek tiek, ir aš kurdau puslapius, bet tai buvo toks iš pradžio HTML-as.
Taip, aš išmogau pagrindinės to, žinai.
Dreamweaver atrodo programa, ar kokia
Dreamweaveris buvo, bet tai Dreamweaveris, tai žinai, čia naudojasi tie, kurie ten, žinai, nemoka kodinti, nu, žinai, tai aš tai buvau atkalęs kodinimą, nu, bet tokį, žinai, kur iš knygos, aha, čia taip, tai aš įsiminiau tos visas programas ir po to, nu, kadangi mano žmona tuo metu dirbo žinių radijoje ir ten buvo internetas ir jį pasilikdavo, jeigu vėliau, tai aš ateidavau pas ją, tuos jau aš susikuriu ant savo, žinai, kompo, vis tiek kažkai kompo gal turėjau, gal neturėjau, neatsimenu. Kad pasirašau gal nuo papiriuko tos programėlės, o pas ją į darbą nueinu, tas programėlės surašau, žinai, ten į notepadą, ten pakeičiu galūnę HTML, ten įdedu ir žiūriu, aha, čia veikia.
Veikia, kaip veikia,
rodo. Jo, atrodo. Ir tada, vat, sakau, išsintinėjau savai, kad aš esu svetainių kūrėjas ir gavau darbą.
O tai čia taip ir įvyko tas, nu, jau einant link, po truputį link pabaigos, tas išsivadavimas iš to, vat, jaunystės skurdo, nu, kažkoks
ne, tai,
prasimušimas, kaip jo, tai, tavo asmeniniai perspektyvoje.
Pats laikmetis ir keitėsi, matai, dar tas skurdas toksai buvo, mes įpratę kalbėti, tos krizės yra įvairios. Ir buvo 2000-ųjų krizė, man atrodo, Rusijoje ten kažkokia labai didelė, kas yra labai padarė didelę įtaką.
Jo,
ir ta 2000-ųjų krizė buvo tokia, kurios aš net nesuvokiau, kas tai yra, žinai, nes taip niekada nebuvo gerų laikų, bet ta krizė buvo tokia. Va, 99-ieji, būtent mes su sindikatu įrašom pirmą albumą, aš ten kažkur studijuoju Panevėžy tuo metu, žinai, vakarinį važinėjau, ten turiu 50 šitų litų, turbūt, kad ten ant autobuso bilieto, žinai, susimokėtų už būtą nėra, kas toks buvo. Ir po to lyg tai va 2000-2001, tad man atrodo ekonominė situacija tikrai ženkliai pradeda gerėti visiems, atsiranda darbų, vat, būtent internetas kažkoks atsiranda, interneto svetainės, programavimai, nu, kažkoks elektroninė prekyba pradeda vystytis. Man atrodo, tas, žinai, ir tada prasidėjo tas kilimas, kuris jau iki sekančios krizės po 10 metų, 2009 ar kurių, žinai.
Taip, čia taip, bet Europos Sąjunga irgi tą keičia, jo. Aš, vat, mano brendimo laikas, vat, tas buvo, tai šiek tiek dar mačiau ir to 90-ųjų tokio, kur tikrai labai daug ką reikėjo patiem daryti, vat, kaip tėvai ten sodo namelį turėjo, tai kiek patys darbo įdėdo, kaip ir iki šiol įdeda, nes nebuvo tokios praktikos samdyti kažką tai per daug ten, kažkur, tai aišku, specifiką.
Bet matai, nu, vat, tėvai dar buvo visi pergyvinę, aš dar atsimu blokados laikus tokius, kai kada, vat, prisimu, kad buvo blokada Lietuvoje, kas yra sunkiai turbūt žmonėms suvokiama ir šiuolaikiniai žmonės, žinai, šiuolaikinis jaunimas turbūt net nesuvokia, kad žiemą, pavyzdžiui, šildymo gali nebūti. Arba jis ten galvos vos šildymo, aš atsinu, mes akmenį laikai ant tos dujinės vyryklės, tu įkaitini, jisai prišyla, nu ir kažkiek šildo, nes dujų buvo, bet šildymo ten kažkoks nutrūko, kad nesproktų radiatoriai palaikė kažkokią temperatūrą, bet jo beveik realiai nebuvo, o vonioj karštą vandenį jungdavo ten kas 2 mėnesius savaitį gal. Nu, toksai buvo periodas, žinai, mes taip gyvenom. Ir tai buvo, ką, žinau, nu, tu atsiguliu, užsikloji daug putį savo ten į tuos delnus, susišildai ir užmiegi, ir kažkaip ir pragyvenom. Ir tai, žinai, tėvai tai ten daug ko visko matė, tai jiem nebuvo tas krizė ten tokia, na, nu, tai jie tai ten kopūstų užsiraukščia, žinai, gurkelių, ten bulvių, ten sodė užsiaugins, nu, kažkaip jie ten mokėjo suktis. Aš įsivaizduoju, mums būtų dabar sunkiau, jeigu kažkas mes jau pripratė prie to labai gero gyvenimo būdo, ar čia staiga nutiktų tokie dalykai, kaip tais laikais buvo, tai aš nežinau, ar mes išgyventumėm. Ir turbūt tas ir yra didžiausia baimė, kad, žinai, atsiras labai daug žmonių, kurie parduotų šalį vardan gerbuvę.
Tai buvo gi burbėsio, kai čia pernai metais Rusija bandė tą energetinį tokį karą.
Taip, bet čia, žinai, čia tik tai menknikis taip. Palyginus, nu čia, bet kai ten... Kai aš atsimu tos eilės, kur ten gali nusipirkti vieną benziną, užsipilti ten vieną kartą per mėnesį ir tas benzinas naudojamas tik tai tam, kad iki sodelio to nuvažiuoti ir stovi to eilė ilgiausiai, žinai. Nu.
Aš dar gal, tai jau Marijaus į pabaigą turbūt su klausimais, aš dar tokį vieną turiu. Ir tai pirmieji sindikato albumai, juose vis tiek yra, nu... Nu, nemažai tokio pykčio yra ten tokio fuck you, tas gabalas ir panašus. ar tas pyktis, jisai iš ko jisai kilo? Ar iš tos vat, kultūros, iš tos po jau 90-ųjų galo, 2000-ųjų pradžios, ar iš jaunystės jūsų tokio noro ten kažkaip išsiskirti, ar iš noro jau, kada Mamontovas ateina su šitais popsas užkniso jodai 2002 berods metais, jau tas, iš kur tas pyktis toksai?
Aš tai manau yra... Jaunatviškumas gal, nu, jaunatviška agresija, turbūt reikia ją kažkur išliet. Aš žiūrėjusi, kad mes ją išliejom, žinai, per muziką, o ne kitais būdais, nes, nu, kažkur reikia save išreikšti ir išreikšti tą pyktį ant viso pasaulio. Aišku, jau gal ten mes buvom nebe tokie paaugliai, kuriem būdinga gal tas, žinai, 16 metų, kai tu esi, tai tu visų nekenti. Nu, aš taip įsivaizduoju.
Labai tikėtina.
O mes jau, žinai, buvom tokie jau tuo metu, kai rašinėjom, jau 22-24 metai. Aš nežinau, už svarą nenoriu atsakyti, žinai. Bet aš tuo metu turbūt stengiausi žaisti pagal kažkokios taisyklės. Aš to repo nelabai gerai pažinojau, arba jį savaip įsivaizdavau. Galų gale pas mane yra labai didelis toksai, aš negaliu būti muzikoje nuoširdus. Nuoširdus ta prasme, kad man labai nepatinka spekuliuoti jausmais, savo kažkokiam, žinai, išgyvenimais ir taip toliau. Ir jeigu aš pradėsiu rašyti, tai, žinai, kažkokius tekstus, kaip ten, aš ten labai liūdnas vakarais ir ten, aš meluosiu, aš nežinau, man nepatinka tokie dalykai, žinai, tai tada aš pradedu žaisti pagal kažkokias taisyklės, kažką šaržuot, kažką jokaut ir jeigu mes klausom, žinai, aplinkui tą repą, kuris ten turi būti, nu, agresyvus, energingas, nes ir mūsų publika jauna, jie ateina, žinai, nu, jie ateina išsikrauti. Mes, žinai, gal kažkoks yra tam tikras pataikavimas, bet aš nežinau, nesąmoningas, aš manau, nesistengiam ten, žinai, tuo metu kurti kažką, kas būtų kažkam įdomu, nes realiai dabar gal sunku suvokti, repas Lietuvoje nebuvo niekam įdomus, repo nebuvo. Repą metė groti visos repo grupės prieš tai, nes repas nėra populiarus Lietuvoje nebuvo. Pavyzdžiui, buvo Sel ir Žas buvo repo grupės, bet jos nustojo groti repą, pradėjo groti bumčiką, nes repo Lietuvoje niekas neklausė. Nu, tuo metu nebuvo repo, aš atsimenu Vatugnius Liogę, turbūt atsimenat, jis darė pirmą albumo viršelį ir mes nunešėmėm ir sako, mes vatirašim repo albumą, sakė, palauk. Repas jau seniai pasibaigė, niekam neįdomu. Po 5 metų ateinu, kai jau repo banga praėjo, žinai, repą. Aišku, negalima sakyti, kad mes sukūrėm jį, tada atsirado Eminemas. Vat kaip tik mūsų tas laikotarpis panašiai, kai mes ir išnėjom, tas mums atsirado Eminemas. Nu ir Eminemas sukėlė, aš manau, kad ta banga tokia tiek ir Lietuvoje, nors po šiai dienai Lietuvoje repas nėra populiarus. Pavyzdžiui, jeigu jūs įjungsite radijas, jūs negirdėsite, tai, aš manau, tų vat, populiariausių repo kūrinių, visokių Grammy winnerių ir taip toliau, mes Lietuvoje nu, kažkaip nesuprantam. Aš irgi jo nesuprantu, man neįdomu. Pas mus nėra repo, R&B, mum ta kultūra nėra priimtina kažkaip.
Gerai, bet vis tiek tada, atsiprašau, bet paskutinės jungties tada reikia vis tiek pokalbui, nes mes kalbėjom kaip tu, vat, pankas, metalas, pankas ir staiga kažkaip repas atsiranda, tai paties tas...
Labai paprastas paaiškinimas. Aš visiškai neturiu muzikinės klausos, aš nemoku dainuot. Aš mielai, aš didžią dalį gyvenu, aš suprantu muziką, suprantu, aš kaip kažkoks tiksliukas savotiškas, aš ją žinai, žinoma, girdžiu, kai natos nepataikau, aš girdžiu, kad aš nepataikau, tai vadinasi, aš girdžiu, nu, kažkokią klausą turiu, kad nepataikau, aš suprantu. Ir matematiškai, žinai, natas sudėliot kažkokias galiu išskaičiuot, nu, primityviai, ten jokių, žinai, harmonijų ir taip toliau, nu, galiu duot muzikantam užduotį sukurti kažkokią, man reikia gražios melodijos, jie sugros, o, man čia gražu, žinai, aš ją panaudoju. Tai vat, ir kai tu neturi jokios muzikinės klausos, tu gali, žinai, būti tiesiog grupėje kažkokiu amatininku, kuris groja, akomponuoja kitam, nu, pavyzdžiui, man parodys boso natas, aš sugrosiu tas natas. Aš galiu groti būgnais, nes aš turiu gerą ritmą pojūtį ir gerai groju būgnais gana ten ilgą laiką visokiose punkroko ir alternatyvinio roko grupėse, bet tu esi tiesiog grupės būgnininkas, kuris, žinai, nu, tai yra ateina grupės lyderis, ten įspiria tą išpoklį, jisai grok dabar man čia šitą, grok šitą. Nu, bet kiekvienas mes turim ambicijų būti, kaip sakant, kaip Lietuva, žinai, kiekvienas nori turėti partiją, kiekvienas nori turėti roko grupę. Ir vienintelis būdas man save išreikšti, aš supratau, kai mes turėjom įrašų studiją ir pradėjo pas mus tai cvaras, ten kiti reperiai, aš supratau, kad tai yra tas muzikinis stilius, kuriame aš galiu būti kaip kūrėjas, nebūtinai ten aplink savę suburti grupę, bet aš galiu, nu, vat, iš kažkos formą, kurią aš kaip žmogus be klausos, bet su geriu ritmo pojūčiu, galiu dalyvauti muzikiniam pasaulyje, nes muzika yra beveik 50% mano gyvenimo, žinai, kuo aš užsiimu, ką aš veikiu ir ką aš darau. Nu, man tai, aš daug klausau, daug domiuosi, žinai, nu, man tas yra. Man tuo metu buvo labai svarbu. Ir atitinkamai ir atėjo po to ir meilė, tai muzikai pradėjau daugiau klausyti, tikrai yra labai daug gerų atlikėjų, gal gaila šiek tiek, kad, žinai, repas yra tas muzikos stilius, kuriame labai svarbu tekstai, o tekstų suprasti, ypač poezijos grožį, nu, tu turi turbūt gyventi toj kalboje, arba labai gerai išmanyti, žinai, aš tai galiu tik tai dviem kalbom repą klausyti turbūt ir suprasti, o ta antra kalba dabar yra ta, kurią, nu, principingai neklausau, gal susiaurino tą ratą, žinai. Tai atsirado skur ir vat, meilė tai muzikai, palaipsniui.
Ačiū, Kastyti, labai įdomu ir, man atrodo, dar kalbėtume. Ir aš žinau, kad čia nuskambės, bet aš vis tiek tikiuosi, kad kada nors ir memuarai atsiras. Man kaip istorikui įdomu ir man šiaip memoristiko žanras visada įdomus įlysti tam tikrą prasme į žmogaus galvą, pažiūrėti, kaip jisai matė tą pasaulį ir galų galę, ką jisai patyrė. Ir ypač vat, atsiranda tų memuarų, kurie yra labai nuoširdus iš to laikotarpio, kai aš pats augau ir tada tu kažkiek tai lygini ir visą kitą. Tai vat, ateičiai, man atrodo, šitas dalykas tikrai būtų įdomus. Ir tada ačiū visiems, kas mūsų klausėte. Su mumis buvo Kastytis Sarnickas Kastetas, Antanas Teleskas ir aš Marius Emužis. Mes esam Katylė istorikai. Pafollowinkit mus, pasidalinkit ir iki kitų susiklausimų.
Iki.
Ačiū jums labai, iki.